Ons het in die eerste gedeelte van ons studie oor die onderwerp van regering uit Romeine 13 vers 1 tot 7 gekyk na die plek van Romeine 13 in die res van die Bybel en spesifiek in die konteks van die Romeine. Te kyk waar staan Romeine 13 in die konteks van die Romeine. En ons het hoofsaaklik gesien dat hierdie onderwerp van regering is hier spesifiek in Romeine 13 gesit sodat ons gedagtes kan verander, ons gedagtes kan vernuwe en sodat ons kan bepaal wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is oor regering, oor die onderwerp van regering, wat regering is, wat hulle doen en ons lewe onder regerings. Dit is hoekom Romeine 13 vers 1 tot 7 hier is. Ons het ook gesien, sekondair, gaan het ook daaroor dat ons nie onsself moet wreek nie. Die regering is ook daar om kwaaddoeners te straf, nie ons as individue nie. Romeine 12 vers 19 sê dit dan ook, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Ons het dan ook gesien wat Romeine 13 nie kan beteken nie. En daar is die hele lys van goeder genoem. Maar die punt is basies dat om Romeine 13 reg te verstaan, moet ons besef dat, en ons het skrif met skrif vergelyk, dat 'n regering is nie altyd reg nie. Die wette wat 'n regering maak is nie altyd reg nie. En Romeine 13 gaan hoofsaaklik oor die voorskrif vir gelowiges, vir mense, hoe hulle moet optree teenoor die regering, maar ook vir regeerders, hoe hulle moet optree. Dis 'n voorskrif, dis wat hulle moet doen. En as mens miskien in 'n duidelike sinnetjie of twee kan stel, oor wat Romeine 13 leer, en eintlik die res van die Bybel, oor die onderwerp van die regering, dan sal mens sê, as die regering vereis wat die Bybel verbied, of die regering verbied wat die Bybel vereis, dan moet Christene ongehoorsaam wees. Maar Christene mag nie aan 'n bose regering ongehoorsaam wees, bloot op grond daarvan, dat daar bose regeerders is nie. Hier is die klassieke gereformeerde Bybelse konservatiewe stelling oor regering deur die eeue. Nou onderwerp of onderdanigheid wat ons lees daar in vers 1 is belangrik. En hierdie onderwerp as sulks is ook belangrik. Onderwerping, onderdanigheid is belangrik, maar die onderwerp, die tema van regering is belangrik en ons moet daaroor oor dink. Daar is mos twee dinge waaroor mens nie mag praat nie, volgens die wêreld. En dit is politiek en geloof. Politiek en godsdiens. En dit is nou presies waaroor ons moet praat en aanhou dink en die woord van God moet ondersoek. En om die waarheid te sê, geen mens kan wegkom van die onderwerp nie. Ons praat oor die grendelstaat, ons praat oor die wette wat gemaak is, ons praat oor geluk, ons praat van hoe word mense gelukkig, en daar is al twee godsdienstige en politieke onderwerpe. Dit is deel van ons bestaan. En dit is in hierdie twee areas waar ons eintlik bepaal, ons denke oor hierdie twee areas waar ons eintlik bepaal wie ons eintlik is. En as ons nie wil dink en nie wil praat oor politiek of godsdienst nie, dan verdien ons nie vryheid nie. Ons verdien nie vryheid dan nie. En as ons hier praat van vryheid, dan praat ons van die vryheid om die Here te aanbid. Om mens te wees soos wat God geroep het om mens te wees. En as ons nie oor politiek en godsdienst wil praat nie, dan verdien ons nie die vryheid nie. Dan verdien ons tirannie. dan verdien ons nie die vryheid om God te aanbid en om ons naaste lief te hê op die manier wat God sê nie. Ek hoor nou 'n volledige aanhaling van Abraham Kuyper aan. En jy het misschien die aanhaling die laaste week of so gehoor, maar hy sê nog ietsie bietjie meer as die aanhaling wat ons moontlik gehoor het die laaste twee weke. Hy sê, in enige suksesvolle aanval op vryheid, op enige suksesvolle aanval deur 'n regering op vryheid, kan die regering net 'n medepligtige wees. Die regering is sekondêr verantwoordelik as daar 'n aanval is op vryheid. Die hoofskuldige, die ene wat eintlik skuldig is, is die burger wat sy plig vergeet, wat nie meer dink oor godsdiens en politiek nie. Die burger wat sy krag in die slaap van sonde en sensuele plesier vermors, wat meer uit is op vermaak en om vir homself te lewe. En het is hierdie burger wat dan die krag van sy eie initiatief verloor. Hy verloor perspektief. Hy verloor die wilskrag om dan teen tirannie op te staan, want hy het al klaar oorgegee. Hy het al klaar gesoek. En dan sê hierdie aanhaling verder, 'n volk wat in sy kern gesond is, en Jesus natuurlik geestelik gesond is, en wie sy volk nog gesond lewe, wat volgens die woord van God wil lewe, op verskillende terreine, as daar die waar is in 'n volk, in 'n groep mense, kan geen regering die beginsels van geregtigheid ondermyn, sonder om die volk se sterk morele weerstand onder God te ontmoet nie. Die punt is maar net, as die mense geestelik gesond is, die Here ken en bely en volgens die woord van die Here wil lewe en hulle lewe inrig volgens die woord van God, dan sal enige wet wat inkom, enige tirannie wat inkom, sal tegemoet gegaan word deur gelowiges wat daarteen opstaan. En ons sien die toppunt hiervan in die geskiedenis. Een goeie voorbeeld is tydens die Glorious Revolution, soos dit bekend staan in die geskiedenisboeke, in die 1680s. Toe jy die koning van Engeland gehad het, wat tirannies met sy mense omgegaan het, hulle verhoed het om die Here te aanbid, soos wat hulle geglo die Bybel sê, hulle moet die Here aanbid, hy wat hulle geforseer het, om soos die kerk van Engeland op daardie stadium die Here te aanbid, en dat die koning, die Engelse koning, die koning van die kerk is, en nie Jesus die koning van die kerk is nie, en ander wette ingebring het, arbitraire wette ingebring het, wat geen grond in die skrif gehad het nie, wat het hy tegemoet gekom? Hy het te make gehad met mense wat die Bybel geken het, wat lief was vir God, en dit het op so 'n punt uitgekom, dat die mense hom vervang het. Hulle het hom vervang. Koning Jakobus is vervang deur koning William. En dit word genoem die Glorious Revolution, want hierdie koning Wilhelm het sonder enige noemenswaardige skietgeveg in Engeland aangekom en hy die troon bestyg. En daar sien ons alreeds die groot belangrike verstaan wanneer ons kom by regering, is jy moet die persoon van die mag wat hy beklee onderskei. As jy dit nie doen nie, dan kan jy nie 'n maghebber uit sy plek uitvat en 'n ander maghebber daar sit nie, want jy erken die gesag, maar jy sê die persoon is nie noodwendig waardig die gesag nie, daai gesagsposisie nie. En daai is die onderskeid wat ons moet sien en raak sien ook in Romeine 13. Ons kry dit selfs in die Ou Testament. En ons sal later ook daar weer uitkom. Goed, dit word ook geleer, ongelukkig. En hier is miskien ook die geveg van woorde, dat daar hierdie skeiding is tussen godsdienst en regering. Goed, ons kan miskien oor regering en godsdienst gesels, maar op verskillende tye en op verskillende plekke, ons kan nie in die kerk gesels oor regering nie. Wat die Bybel wel leer is, daar is 'n skeiding tussen die instelling van kerk en die instelling van regering. Maar die Bybel, God self in sy woord, het nooit die skeiding gebring tussen godsdienst en regering. Die Bybel leer regering en hoe regering moet funksioneer. Daai skeiding mag nie gebring word. Daar's die skeiding in instelling tussen kerk en regering, maar nie die skeiding tussen godsdienst en regering nie. As die regering byvoorbeeld gebed afskaf in die parlement, dan is dit 'n godsdienstige besluit. As die regering sê dat abortie reg is, dan is dit 'n godsdienstige besluit. Want dan sê die regering, dit is die mens wat die besluit het oor lewe en wanneer lewe gevat kan word of nie. Dit is 'n godsdienstige besluit. Jy kan nie regering en godsdienst van mekaar skei nie. Dit is net onmoontlik. Nou in die eerste gedeelte, wat ons nou laaste aangeraak het, in ons studie oor die regering en God se siening oor regering, het ons na vers 1 begin kyk en ons het daar gelees, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. En ons het gesien dat dit beter is om hierdie vers te verstaan en te vertaal in die refleksief, asof die bevel terugkom na my toe. Dit is 'n terugkerende bevel, 'n refleksiewe bevel, want dit is ook hoe dit in die Grieks staan, dit staan in die medium vorm, dit staan in die vorm waar jy het moet verstaan, dat dit is 'n aksie wat ek aan myself doen, en daar sal dit dan kan vertaal word as, laat elke persoon homself onderwerp, onderdanig maak aan die magte wat oor hom gestel is. Dis 'n bevel. En hoekom is hierdie bevel om onsself te onderwerp aan die magte? En dan word die eerste rede gegee. Dit is eintlik waaroor ons vanoggend gaan praat. En die eerste rede is basies God is die rede. God is die rede. Dat elke persoon homself moet onderwerp, onderdanig maak aan die magte wat oor hom gestel is. En dan met twee gedeeltes, vanaf vers 1 dan, en vers 2, wat dan die, is al dan hierdie twee gedeeltes wat hierdie rede ondersteun. Die eerste rede vir onderwerping, die eerste rede vir onderwerping is, en dit is nou, en hierdie is nou die eerste rede, dit is, God is die rede, dan die eerste gedeelte van hierdie rede is, owerheid, magte spesifiek, is van God af, hy is die bron, hy is die oorsprong, daar kan nie magte wees, as dit nie van God af kom nie, maar hy definieer wat is mag, en dit is ook 'n belangrike beginsel, ons kan nie nou sê, as iemand met 'n geweer in my huis inkom, hy is die mag nie, dit is net nie waar nie, God definieer hoe daardie mag lyk. Ons kan nie bepaal wat mag is nie, God bepaal wat mag is, en het is ons wat dan vir hom kan sê, as een rower in die huis inkom, jy is nie mag nie, hy kan sê, hy is daar die owerheid in die huis mee, kan vir hom sê, jy is nie mag nie, jy is nie my owerheid nie. So Romeine 13 vers 1, daar in die einde sê, dit is nou die eerste gedeelte van hierdie rede, om onsself te onderwerp, onderdanig te maak, is, want daar is geen mag van God nie. En dan die ander tweede gedeelte wat dan ook die rede vir onderwerping ondersteun, sien ons daar in die einde van vers 1, en die wat daar is, is deur God ingestel. dit wys op die belangrikheid van magte, dit wys op die sanksionering, die goedkeuring, die bevestiging dat daar magte is. So wat is die rede? God is die rede dat daar magte is. Dit kom van hom af, dis deur hom ingestel. Dis twee gedeeltes wat mekaar ondersteun. Kom ons kyk na die bron. Van waar af hierdie magte vandaan kom, en dan sê dit daar weer eens, want daar is geen mag behalwe van God nie. Waar kom die magte vandaan? Van God af. Waar kom die mag en die persone wat die mag beklee vandaan? Waar kom die mag, die instelling vandaan, en waar kom die persone wat die mag beklee vandaan? Van God af. God stuur mense om daai mag te beklee. Die realiteit van dat daar regeerders is, dat daar mense is wat daar die mag beklee, en dat daar hierdie magte is, kom nie primêr van die mens af nie. En dit is toch wat hierdie sin sê. Dit sê, want daar is geen mag behalwe van God nie. Dis wat God sê. Daar is geen mag behalwe van God nie. Die mens het nie die primêre besluit dat daar 'n mag is nie. Ons is maar net instrumente in die hande van die Here. Natuurlik gebeur dit dat mense stem. Dit gebeur dat daar mense is wat hulle beywer vir 'n sekere posisie om daai mag te beklee. Maar uiteindelik is dit die Here wat die uitkoms en die mag bepaal. Dis hy wat bepaal dat 'n persoon daar gaan staan. Dis hy wat bepaal dat 'n persoon nie beroerte kry voordat hy in daai posisie gaan staan nie. Die Here bepaal dit. Maar ons weet ook, as ons praat van die mag kom van God af, want dit is wat Romeine 13 vers 1b sê, want daar is geen mag behalwe van God nie, dan weet ons daar die mag is gedelegeer. Dit is afgeleide mag. Hy is die bron, God is die bron. Ons kan geen mag gelei stel aan God nie, dit is, omdat die mag van hom afkom, besluit hy hoe daai mag lyk. Hy besluit wat met daai mag gedoen kan word. En daarom is dit belangrik wanneer ons oor mag dink. En ons het dit nou miskien hierso op 'n sekere manier ingekleer uit ons verstaan van die wêreld. Maar as ons hierso leer van mag, hierso in hierdie gedeelte is dit spesifiek die mag van regering, owerheid, oor mense. Maar jy kry ander magte ook. Jy kry die mag van ouerskap. En God bepaal hoe ouers se mag lyk. Daar's 'n man en vrou en hulle trou, hulle kry kinders. En nou moet die ouers nie dink dat hulle die mag oor die kinders het nie, dat hulle die mag bepaal oor die kinders nie. Die Here definieer hoe daar met hierdie kinders gewerk moet word. Dis gedelegeerde mag, afgeleide mag. En dit is dieselfde in die kerk. Daar is 'n sekere mag wat krag wat aan ouderlinge gegee word. Maar die Here beperk dit. Hy sit die grense daarop. So daar is nie net hierdie een mag regering nie. Daar's verskillende magte. Ouers, kerk, regering en selfs dieself, die ek. Daar's die Here het 'n sekere mag vir my gegee. En beperking tot daai mag. En as dan nou gestel word dat die magte van God afkom, dat die instelling van God afkom, dat die konsep van magte van God afkom, dan het dit implikasies. Daar's sekere effekte. En daar's sekere implikasies vir die wat regeer word, wat onder 'n mag is. En dit is dat magte se mag, hulle gesag, hulle reg en hulle oorsprong kom van God af. Dis tog wat die vers leer. En dit sluit heeltemal uit hierdie gedagte dat die gesag van die regering op die instemming op die goedkeuring van mense berus. Die bevel tot onderdanigheid vir die wat regeer word, berus uitsluitlik by God. Dis nie ons wat besluit om onderdanig aan die regering te wees nie. Dit is nie ons nie. Dit berus uitsluitlik by God. As hy dit beveel, dan doen ons dit. Want as ons begin besluit, ek sal onderdanig wees, waar ek wil onderdanig wees, dan is ons besig om God te steel. Die punt is maar net, die verkeerde siening van God kom van die verkeerde siening, of die verkeerde siening van regering, die verkeerde siening van owerheid, sy oorsprong, lê in die verkeerde versiening van God. En dit is waar in ons onself heeltyd moet toets. Onthou, ons kry soveel inligting van die wêreld af. Van ons eie harte af. Ons ken ons eie harte. En dit is inligting wat ons siening oor God wil verdraai. En daarom het ons nodig om ons siening oor God te verander, sodat ons siening oor regering kan verander. En hoe dit werk. Maar daar is ook 'n implikasie, as ons praat van die magte kom van God af, dan is daar 'n implikasie ook vir regeerders. Want as ons sê die magte kom van God af, en as 'n persoon wat in daai mag staan, in daai magsposisie, dan moet die persoon wat regeer ook besef, dat daardie gesag om te regeer kom van God af. Hy is in daai posisie, net omdat God hom daar gesit het. En wat is die resultaat van regeerders? Wat is die resultaat van owerstes? Wat is die resultaat van owerheid? Wat dink dat die mag in hulle self lê? Want ons kry dit. Ons kry dit selfs in ons eie huisgesinne. Waar ons miskien kan dink, wel, ek is die mag. Die mag kom uit myself uit. En ek kan besluit hoe om hierdie mag te gebruik. Daai versoeking lê ook by regeerders. En ons bid dat daar bekering sal kom by regeerders wat hierdie siening handhaaf, dat hierdie mag in en uit hulle beide self lê en uit hulle self uit kom. Wel, die verse leer eintlik verder dat daar gaan oordeel kom. Ons sien dit ook Psalm 82 wat ons gesing het, en ons sien dit in Psalm 2 baie psalms waar dit praat van die Here oordeel in tyd en in ewigheid konings wat hierdie siening handhaaf. Nou die ander gedeelte wat aanhaak by hierdie eerste rede vir onderwerping, God is die rede, magte kom van God af. So hierdie ander gedeelte wat inhaak by daardie tema is die feit dat God wil hê dat daar regerings moet wees. Hy wil hê daar moet magte wees. En onthou, heeltyd skei die persoon van die mag, die instelling, heeltyd. God wil dat daar regerings moet wees. Romeine 13 vers 1 sê, en die wat daar is, is deur God ingestel. Die magte, die instelling wat daar is, die feit dat daar mag is deur God daar ingestel. Dit is deur hom bepaal. Dit is wat hy wil hê moet daar wees. God word nie verras deur 'n sekere regering wat daar is nie. As daar 'n sekere mag oor 'n sekere gebied is, en dan word God onkant gevang nie. Nee, hy het bepaal dat dit daar moet wees. Elke mag, die persoon en die persoon in die gesagsposisie, die persoon in die gesagsposisie en haar gesagsposisie, daai mag, wat daar is, is deur God daar gestel. As daar hoër magistrate is, parlement of hof, of daar laer magistrate is, 'n dorp, 'n munisipaliteit, 'n klein hof, dan is dit deur God daar gestel. Hy wil hê daar moet magte wees. En so daar is in 'n sin, wat ons moet besef, dat soos die Here die geskiedenis bestuur, Hier is hy voorsienige, dan sit hy mense in die posisie en hy bring hom mag in 'n sekere vorm, oor 'n sekere regering, oor 'n sekere gebied. So in sy voorsienigheid doen hy dit. Maar, dit is nie net sy voorsienigheid nie. God wil hê, God beveel, dat daar mag erken word. Hy wil dit hê. Maar ons praat nie van vorm nie. Die vorm van die regering nie. Ons praat ook nie van die regeerder wat in hy mag is nie. Maar God wil hê dat hy mag erken word. En spesifiek in hierdie vers 1 na die einde, dan praat het nie net van die regering in die abstrakte nie. Dit ook. Maar het praat ook nie van die vorm van die regering nie. Dit praat, hier is nog niks gesê oor die vorm van die regering nie. Ons sien nie ook nie dat die skrif een sekere vorm van die regering spesificeer nie. Natuurlik kan ons dat die skrif uit sekere afleidings maak, maar die skrif sê nie bijvoorbeeld dat daar een monargie of een oligargie wees, daar waar nou een klomp ouens saam regeer oor een gebied nie, of dat daar een republiek moet wees nie. Ons sien dit in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2, dan praat dit daar van, en is hierdie gedeelte in 1 Timoteus 2, wat ook praat oor regering, en sê dit, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smeekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word, vir alle mense, en daai alle mense is allemaal in gesag, en dan verduidelik dit verder, vir konings, en allemaal wat hoog geplaas is, so dit sê nie net konings, maar dit sê allemaal wat hoog geplaas is, so dit, die skrif sê nie, jy kan net bid vir konings, as daar monargie is nie. Dit sê vir allemaal wat hoog geplaas is. En die daardeur sê die Here nie, dit moet een republiek wees, of dit moet een koningshuis wees nie. Die Here sê dit nie. 1 Petrus 2 vers 13, een volgende gedeelte, wat gaan oor regering, dan sê dit al, wees dan onderdanig in elke menselike verordening terwille van die Here. Maar dit is nie een menselike verordening asof dit een verordening is wat uit die mense uitgekom het nie, maar dit is een machtspositie wat deur mense bekleed word. Dit is een menselike verordening. Aan hulle moet daar onderdanigheid gewys word, aan hy mag. En dan die persoon wat aan hy mag bekleed. So hier word ook dan gepraat van die de facto werklike regering, hier so in Romeine 13 vers 1 daar in die einde. Hulle is deur God aangestel, dit is die persone en die mag wat deur die persone bekleed word. Natuurlik, en dit is nou deel van die Here se voorsienigheid van die Here bepaal dat hy bring oor ons wat hy wil, en dit is altyd vir ons beswil, vir die gelowiges dit beswil, en tot sy eer. Maar dit beteken nie, as daar nou een regering is, en spesifiek persone wat in daai regeerposisie staan, dat daar die persone vir ewig daar gaan bly staan nie. God het hulle deur sy voorsienigheid daar ingebring. Die mag, die konsep van mag, is God se wil. Maar die persoon wat het beklee en die wette wat het baie keer inklee, die mag, gaan nie vir ewig bly staan nie. Ons sien dit hier die geskiedenis en die Here bepaal het ook so. Maar as daar 'n regering is, 'n owerheid is, maar nie ons definisie van owerheid nie, die skrifse definisie van owerheid is dit God se wil dat het daar is. Geopenbaarde wil. Die wil van sy bevel. So as ons nou hierdie twee gedeeltes saamvat, hierdie gedeeltes wat nou aanhaak by die feit dat daar is regering, want God sê so, dit kom van hom af, en hy sanksioneer dit, dan is dit nie net bloot deel van God se voorsienigheid nie, of dat die regeerders wat daar is nie van hulle pligte onthef mag word nie. Maar die instelling verwys hier na die institusie wat verplig is om sekere take te verrig. En dit sien ons in die konteks. Romeine 13 vers 4 beskryf dan hoe hierdie mag moet funksioneer, want hy dra die swaard nie verniet nie. Want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Dis die definisie van daai mag. En nou kan iemand in daai magsposisie ingaan, maar hy moet daai mag doen. Hy kan nie besluit nou hoe lyk daai mag nie. 'N Ouer kan nie besluit hoe lyk sy mag nie. 'N Self kan nie besluit hoe werk sy self mag nie. 'N Kerk kan nie besluit hoe lyk daai mag nie. God bepaal en definieer daai mag. En hierdie burgerlike owerheid wat God bepaal, is nie net slegs die middele in God se voorsienigheid waardeur kwaaddoeners gestraf word nie, maar die burgerlike owerheid is God se ingestelde, gemagtigde en voorgeskrewe instrument om wet en orde te handhaaf. Dis hoe hy dit wil doen. Dis hoekom Romeine 12:19 gesê het, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe. God wil hê, dit is hoe sy wraak uitgeoefen word. Hy wil dit so hê, hy wil hê daar moet regering wees. Hy wil hê daar moet gestraf word met die swaard. Dis wat hy wil hê. Dis hoe daai mag gedefinieer word. Daarom dat in elke groep wat daar is, enige groep mense wat daar is, of het nou op 'n eiland is, en of het nou in 'n groot stuk gebied is, moet die regering as voorskrif erken word. Dan moet erken word, God bepaal mag, en hy wil hê dit moet daar wees, en daarom, het is in die geskiedenis van die beweging van mense, of het nou die voortrekkers is, en of het nou die Puritane is, wat uiteindelik teen die koningshuis opgestaan het en die koning vervang het met koning Wilhelm, daai mense, selfs hulle, toe hulle in Amerika aangekom het, het hulle dadelik begin met regering, hulle het erken, die Here wil regering hê, hy bepaal regering. En ons sien ook, en dit is ook die realiteit, ons kan dit ontken, en mense wou het seker nog in die geskiedenis nog altyd erken het, of ontken het, dat ons hoef nie te soek vir regering nie, ons hoef nie regering te erken nie, maar God se wil kan nooit teengegaan word nie. Daarom dat daar altyd, of ons dit wil hê of nie, daar gaan 'n mag wees. Of ons dit wil hê of nie, daar is altyd 'n mag. Kyk, vra vir jouself af, een plek waar daar nie 'n mag is nie. Daar is altyd 'n mag, want God wil dit so hê. So of ons sit die mag daar neer soos wat God wil hê en ons definieer soos wat hy wil hê, of hy gaan die mag daar bring, die mag, die posisie, en hy gaan dan vir ons slegte regeerders insit. En dan gaan hy hulle natuurlik straf. Want die Here is goed en hy sal dit ook doen. Maar daar moet onderskei word tussen die persoon, selfs die wet wat die mag bekleë en die mag en die instelling self. Dat daar 'n mag is of sal wees, word so deur God bepaal. Daar is wette wat geskep word en deur mense uitgevoer word in daardie magsposisie, daardie instelling van mag. En indien die wette en persone in tirannie ontaard, van dit gebeur, mense van daai magposisie wat die Here gesê het en hy definieer het, maar nou begin hulle dit herdefinieer. En jy mag dit nie herdefinieer daai mag nie. En wat gebeur as jy dit herdefinieer? Maar hulle vervul nie hulle taak van die instelling van daai mag nie, die definisie van daai mag nie. So wat gebeur? Dan is dit God wat wraak uitoefen. Dis hy wat daai regerders wegvat, dis hy wat daai nasie vernietig in tyd en in ewigheid. En dan kan jy die regeerders, wat daai posisie bekleë en dit self probeer definieer, kan nie meer aanspraak daarop maak dat hulle die wettige regeerders is nie. En daarom dat jy gebeurtenisse gehad het, soos die Amerikaanse revolusie, toe die Engelse mag omver gegooi is, daarom dat jy 'n situasie gehad het, soos die Glorious Revolution, waar die koning en sy wette verwyderd is, en koning Wilhelm die troon bestyg het. En so vir hierdie redes, dat magte in God se voorsienigheid daar is, en die instelling daar as voorskrif is, volg dat onderdanigheid aan die mag verwag word. Dis die rede. God gee die instelling, en daarom dat mag daar is, en daarom dat onderdanigheid verwag word. En weerstand van die instelling, 'n oortreding van God se wet is, en die wat het weerstaan, oordeel ontvang. Dit is wat vers 2 ons leer. Vers 2 sê, sodat hy, wat om teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat het weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Sodat hy, wat om teen die mag versit, dis die gevolg hierdie, as ons daai ontken, of jy nou die regeerder is, of die ene wat regeer word, as jy ontken, dat daar die mag nie van God afkom nie, dat jy jouself daarteen versit, dan is daar oordeel wat wag. En weer eens, dit gaan oor, hier is twee kante aan die saak, hier is regeerders en die wat regeer word. En as regeerders nie wil erken dat daar die mag van die Here afkom nie, die wat in daai posisie van regering is, as hulle self daarteen versit, en hulle wil nie daai verantwoordelikheid opneem om regverdig te regeer volgens die woord van God nie, dan gaan God hulle oordeel. En ek wil graag vir julle Psalm 82 vers 1 tot 4 aanhaal, en dan saam met dit Exodus 22 vers 8. Want dit praat oor die verantwoordelikheid van regerders. Want hulle moet ook erken dat hierdie mag van die Here afkom. Daai posisie waarin hulle is. Psalm 82 vers 1 tot 4 sê, 'n psalm van Dawid, of 'n psalm van Asaf, God staan in die vergadering van die gode. God staan in die vergadering van die gode. En daarom is dit so belangrik, wanneer ons hierdie woordjie nou daar lees, ons moet woorde in konteks lees, en ons moet woorde met skrif vergelyk. As ons lees daar, God staan in die vergadering van gode, dan moet ons skrif met skrif vergelyk. En as jy kyk selfs aan die rest van hierdie psalm, dan sien jy dit is regeerders. Dit is regeerders. Dit is owerheid. Hoe weet ons dit? Ook uit die res van die skrif. Exodus 22 vers 8 sê, as die dief nie uitgevind word nie, moet die eienaar van die huis na die gode gaan. Nou, dit is, ek het nou net vertaal uit die Hebreeus uit. Maar die Afrikaans hierso is toe vertaal met owerheid. Wat reg is. Nie verkeerd nie, maar die Hebreeuse woord daar is Elohim, wat teken gode. So Exodus 22 vers 8 sê, as die dief nie uitgevind word nie, moet die eienaar van die huis na die owerheid, die gode gaan, om te beslis of hy nie sy hand na sy naaste se goed uitgesteek het nie. So dit is, sonder om in te gaan op die verduideliking van Exodus 22 vers 8 in die regsproses, punt is maar net, daar is hier die regbank, die owerheid, wat dan die saak moet besleg, maar hierdie owerheid is ook gode. En nou as ons terugkom na Psalm 82, dan sê dit, God staan in die vergadering van die gode, die owerhede. Hy hou gerig te midde van die gode, die owerhede. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Dis God wat self sê. Dis mense wat verkeerd oordeel. Daar's mense wat partydig is, regerings. So hulle is besig om die instelling van mag wat die Here gegee het self in te kleer. Hulle doen wat hulle wil. En die Here sê verder nie, hy gaan hulle basies oordeel. Want hy sê hierso vers 3, doen reg aan die swakke en die wese. Gee aan die ellendige en die arme sy reg. red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle versit hulle teen die mag, hierdie owerheid, wat God se regering, sy mag, sy instelling, op hulle eie manier definieer en dit self uitvoer, soos wat hulle dit wil uitvoer. Want hulle erken nie dat hulle slegs afgeleide gesag het, en dat die gesag van God afkom, en dat hulle maar net in die posiesie staan nie. En God kan op enige tyd, kan hy die mense wegvat, hy kan die vorm van die regering wegvat, in die oogwink. Maar, hierdie Romeine 2a, so dat hy wat om teen die mag versit, gaan ook na ons toe, na die mense wat regeer word. Dit gaan ook na mense wat nie onder die mag wil wees nie. Die wat anarchisties wil wees. Nou ek weet, daar is verskillende verstaan nou oor die woord anarchisties en ek wil dit graag definieer volgens wat die skrif leer, of volgens die Grieks. Nou die woord anargie kom van die Griekse woord an, argoon. An is nie, argoon is owerheid of mag of regeerder. So die woord, as jy net so lees, en ons probeer dit inkeer ook, volgens Romeine 13 vers 1 tot 2, dan is het persoon wat wil sê, daar is nie regeerder nie. Daar is nie mag nie. Daar is nie die concept van mag wat die Here daar gesit het van regering nie. Nou dit is teen Godse woord. As mens bedoel, anarchisme, in die sin van, hierdie regeringvorm wat daar is, is nie wat die Here bepaal het nie. Dan is het miskien een ander gesprek. Maar as mens sê, ek is een anarchis, ek sê, daar is nie ietsie soos regering, mag, een mag wat die Here daar bepaal het nie, dan is dit teen die woord van God. Dit is duidelik teen die woord van God. En dan is mens onder die oordeel van God. Maar onthou, hierdie geld ook vir die persoon wat hierdie instelling van God weerstaan, wat in die regeerposisie is. Hierdie gaan al twee kante toe. Primair sekerlik in hierdie verse, gaan het na die toe wat onder die mag is, dit is seker so, maar per implikasie moet die mense wat daar die mag uitvoer, wat in die posisie is, moet het ook besef, hulle is ook onder die oordeel van God, as hulle nie doen wat die Here sê nie. Die punt is net, die wat hulle teen die mag versit, volgens vers 2 van Romeine 13, weerstaan die instelling van God. Dit sê dit in soveel woorde. Sodat hy wat om teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En weer eens, dit gaan nie hierso, as ons praat oor die instelling van God. Instelling beteken nie monargie nie. Dit beteken nie republiek nie. Dit beteken nie oligargie nie. Dit beteken net nie dit nie. Ons mag het nie inlees nie. Daar is moontlik baie mense wat in die verlede miskien het ingelees het, en selfs dit ingekleer het met, wat het beteken, dan moet een monargie wees, dan moet een koningshuis wees, maar hulle is verkeerd. Hier het dit nie so bepaal nie. Dit verwys spesifiek na die instelling dat daar een mag is, wat deur God bepaal word, en dat daar hierdie mag moet wees, deur God se bevels wil, die wil van sy bevel, wanneer daar groep mense is, moet daar erken word, of jy dit wil of nie wil nie, dat daar mag is, en die mag moet ingekleer word, die mag moet, hy moet uitgevoer word, dit moet gebeur, of as dit nou wil doen of nie, dit gaan gedoen word, want die Here, niks kan teen die Here se woord gaan nie, niks kan nie, en dit het nog nooit gebeur, dit gaan ook nie gebeur nie. En dit is wat die Here bepaal het, vanweer die verdorwenheid van die mens, het hy bepaal dat hy hierdie instelling moet wees, van mag. Genesis 6 vers 5, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hulle in sy hart bedink, altyd weer net sleg was, Dis, ons het geneig het boos zijn. En dan sê die Here, hy gaan nou in mag daar sit, sodat hierdie verdorwenheid van die mens in toom gehou kan word. Dis net, is 'n goeie instelling. Alles wat God instel is goed, dit is mooi. Dis ons wat dit verdraai. Dis ons wat dit verkeerd inkleer. Want hy gaan net verder, want hierdie is nou, Genesis 6 vers 5, net voor die vloed. En daar het die Here toe besluit, hy gaan die mensdom verdelg, behalwe Noag en sy gesin, in die ark en na die vloed. Genesis 9 vers 6, hy wat die bloed van die mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. Maar skrif met skrif, weer eens, ons kan nie wraak neem nie. So dit moet beteken, as ons ook kyk na ander teksgedeeltes, Deuteronomium 19, byvoorbeeld, waar dit voorskryf hoe regspraak moet plaasvind, dat daardie wraak uitgeoefen word deur 'n regbank, deur 'n magistraat. Dit is die mag, is die magistraat. Dis die regbank. Dis eintlik per definisie wat regering moet wees. Dis regspraak. 2 Kronieke 19 vers 6 sê, en hy het aan die regters gesê, kyk wat julle doen, want julle spreek nie reg vir die mens nie, maar vir die Here, en hy is by julle in die regspraak. En nou is miskien hierdie vraag, en dit is nie die normale situasie nie, maar mens kry dit byvoorbeeld in die boereoorlog, met die Amerikaanse revolusie, toe die Amerikaners teen die Britse Britte geveg het vir onafhanklikheid, dan was daar die vraag, wat is stadium is die Engelse nou my regering, wat is stadium is die boere my regering, die boere my regering, wie is nou die regering, hier val die Engelse in, en hulle besit hoofsaaklik die hele gebied, is hulle nou my regering, of wie is nou my regering? En hier is die toetsvraag deeltyd, hier is die toetsvraag. Want ons weet as 'n mag, maar hoe kleer mens my mag in die regspraak? So jou toetsvraag is dit, jy vraag jouself af, iemand kom in my tent en hy steel my geld, ek het al my spaargeld, ek is besig om te veg daar in die veld, en iemand kom en hy steel al geld van my weg. Of hy kom daar in en hy skielik die wraak ontwikkel en hy skiet iemand daar in die kamp dood. Dan is hy vraag wat jy moet vra. Na wie toe gaan ek vir regspraak? Daai antwoord, die is jou owerheid. En daarom, dat as ons begin praat van owerheid, en ons het beter owerheid kry en sulke goeders, dan moet ons laer magistrate kry. Ons moet regspraak kan uitoefen. Dis waarna toe mens beweeg. Dis waarvoor mens bid. Maar regspraak in lyn met God se woord. En daarom moet ons nie verbaas wees as daar nie altyd goeie regeerders is nie, want ons moet seker ons self afvra, wil ons regtig goeie regspraak hê? En ek wil net weer, en ek bring dit nou die hele tyd op, net om onsself te herinner, hoe boos ons baie keer, selfs onder die Afrikaanse mense is, en dat ons miskien nie rarig goeie regspraak wil hê nie, ons wil net eindelijk ons eie regeerders wees, wat doen, wat reg is in ons eie oë, en dit is die vraag oor abortus weer eens. Dit is een baie vatbare manier ons onsself kan toets. Wil ons hê dat met regspraak wees teen abortus? En ek sien dit nie regtig in onder die Afrikaanse samelewing nie. Ek weet nie wanneer laas julle gehoor in die nuus en Morula Media dat daar ietsie geskryf word teen abortus nie. En dit is eintlik 'n baie duidelike regspraak. Dit is 'n baie duidelike regspraak. God sê vir die regerders, hy sê vir die regerders in Psalm 82, doen reg aan die swakke en wees, gee aan die ellendige en die arme sy reg. Dis die ellendige, sy swak, onskuldige, voor die gereg, babietjies mense wat doodgemaak word. Nou as ons nie eers as 'n breë Afrikaanse samelewing daai reg soek nie, hoe kan ons daai magposisie beklee om daai regspraak uit te oefen? God gaan dit mos nie gee nie. In die sin van uitgehoorsaamheid uit nie. So is dit dan, is dit 'n ligtelike saak om ons teen die instelling van God te versit? Is dit 'n ligtelike saak hierdie konsep van die instelling van God, die mag van God? En die antwoord is nee. En die antwoord is nee in die teks, God sê weer vir ons, dit is nie. Want hier in die einde van vers 2 sê dit, sal hulle oordeel ontvang. Hulle sal hulle oordeel ontvang, die wat hulle versit, teen hierdie instelling van God, die wat daai instelling van God weerstaan. Want hulle weerstaan God, dis die probleem. Jy verstaan God. En as hier gepraat word van die oordeel, hulle sal geoordeel word, dan dui dit nie spesifiek op die oordeel van wat, dat die regering gaan kom en jou oordeel in jou tronk sit nie. Dit kan dit ook beteken. Ons het daar geval in Münster, daar in die reformatie, toe die mense anarchisties opgetree het en het selfs liete vir die owerheid gesê, gaan val die ouens aan, want hulle is nie besig om anarchisties te wees, om nie mag te erken nie. Want hulle het nie regspraak daar in plek gesit, het was net anarchisties. En so die regering hulle geoordeel. Natuurlik, maar die owerheid is nog steeds 'n instrument in God se hand. Maar hierdie gaan ook oor God se oordeel. En dit is wat vir ons moet laat 10 keer dink voordat ons na die teksgedeeltes toe kom en die manier hoe ons teenoor 'n regering optree en dink. Ons moet 10 keer daaroor dink, want as ons net ligtelik hieroor dink en ons maar net bloot teen 'n mag versit, die 'n mag en die mag wat die Here daar gestel het, dan beteken dit oordeel van God. Dit beteken is ewige oordeel. Want ons erken nie God nie. Ons erken nie dat hy mag daar sit nie. Dan ons ontken sy koningskap. En hoe gaan die hemel dan vir ons wees as ons nie sy koningskap erken nie? Hy's koning in die hemel. En die wat sy koningskap nie erken nie, gaan dan met boet vir daardie ontkenning. Daarom sê Spreuke 24 vers 21: My seun, vrees die Here en die koning. Dis wat Spreuke 24 vers 21 sê. My seun, vrees die Here en die koning. My seun, selfde woord vrees, want dit is net een woord vrees. My seun, vrees die Here en die koning. Maar is nie koning die persoon in die sin van die persoon in en uit homself nie, is daai posisie. Is daai mag wat die Here om daarin gesit het en hy is natuurlik die persoon wat die mag beklee. Maar is primêr is dit daai mag wat van die Here afkom wat ons dan vrees, want het, ons vrees die Here. En hy sit die konsep ons vrees in 'n sin seker dan ouerskap en ons vrees dan kerk in daai sin. My seun, vrees die Here en die koning, laat jou nie in met oproerige mense nie. Moenie teen mekaar raak met mense en gedagtes waar mag om te regeer ontken word nie. Dis nie van die Here af nie. Dit is God wat die instelling van die regering bepaal het. Hy die magte bepaal en dit is hy wat die regeerders, die regters, die regerings, owerheid in daardie instelling sit om oor mense te regeer. Vanweë die verdorwenheid van die mens. Dit is hy wat die oordeel vel oor die onregverdige regters, die anarchiste. Dis hy wat die oordeel vel oor die eie willige mense, die anarchiste. Want alle mag kom van hom af. En niemand sal hom teen daai mag kan versit nie. En hoe kan ons harte uitbring tot 'n herinnering daaraan dat God koning is en 'n wete dat hy regeer en dat hy hierdie mag daar gesit het. En dit is eerstens om te sien dat Jesus as onskuldig verklaar is deur 'n owerheid. Die owerheid het reg verklaar dat Jesus onskuldig is, maar hy is nog steeds gekruisig. Hy het daardie skuld gaan dra vir ons sondes, ons anargistiese sondes, ons sondes waar ons nie God wil erken nie. Die anargoon, nie regeerder beteken uiteindelik nie God. Want God is die ene wat alle magtigste, dis hy wat regeer. Dis hy wat dan gegee dat sy eniggebore seun as onskuldige teen die kruis moes gaan hang en sterf as skuldige, want ons sondes is op hom gelaai. Die skuld van die sondes het hy gedra. Ons sondes, ons anargistiese sondes, want dit is per definisie wat sonde is. Sonde is om anargoon te wees, om te sê, God regeer nie oor my nie, ek regeer. Ek sal besluit wat ek wil doen, nie God nie. En dit is waarvoor Jesus gaan sterf het. En dit is waar ons moet begin, en dit is hoe ons dan sal vorder op die pad van regte verstaan oor regering. En ons gaan nog vol, ons gaan nie uitstap en ons gaan nog steeds sukkel. En ons weet ons moet heeltyd deur die woord van God moet ons gedagtes vernuwe word. Maar dit is waar ons begin. Jesus het vir anargistes soos ek en jy gesterf. Hy het daarvoor gesterf. Hy het sy bloed laat vloei. En nou kan ons erken, omdat ons dit nou weet, en ons weet hy het vir ons gesterf, die koning van die heelal het dit kom doen, kan ons nou begin om te erken dat hy het mag daar gesit. Hy het bepaal vir ons beswil en sy eer. En ek sluit af met 'n paar verse. Matteus 28 vers 18. En Jesus sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Spreuke 21 vers 1. Die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Dis Spreuke 21 vers 1. Psalm 2 vers 2 tot 4. Konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê: "Laat ons hulle bande stik en ruk en hulle toue van ons afwerp." Hy wat in die hemel woon lag. Die Here spot met hulle. In Daniël 4 vers 25. Die Allerhoogste, dis nou God, het mag oor die koningskap van die mens en gee dit aan wie hy wil. Kom ons bid saam.